Lesedi u tiyimiserile hi ku cukumeta ndzope wa nkululo hi ndlela yo hlayiseka. Naswona u ni kungu ra kahle. Loko Lesedi ni xipano xa kwe se va chulurile xihambukelo va ni rhengu ra kahle ku cukumeta ndzope wa nkululo hi ndlela yo hlayiseka hi ku yi celela. Va cela mugero wo anama 1.3 mitara hi ku enta kutani hi vukheta va cela ndzope wa nkululo va ri seletela hi misava ya 30 ya tisentimitara swi helela kwalaho. Kutani vuhlayiseki i mhaka ya nkoka eka vona switirhisiwa swo tisirhelela ku basisa leswi halakaka hinkwaswo swi tshamisekile. Kambe hi lexi xiphemu xo nandziha. Lesedi ni xipano xakwe a va celele ndzope wa nkululo ntsena va byala mbewu ya vumundzuku byo antswa. U hlohlotela vatirhisi ku va va byala misinya ni mbewu yin'wani leyi nga vuyeriwaka eka swiaki swa ndzope wa nkululo leri celeriweke. Vana na miloro leyikulu va vula sweswo. Lesedi u ni norho wo pfula xivandla xakwe lexi pfumeleriweke xo tirhani hi ndzope wa nkululo ni ku humesa manyoro hi ndzope wa nkululo lowu omisiweke. Eka n'wina hinkwenu lava lavaka ku pfula mabindzu wa nkululo, kamba switirhisiwa swa pfumba leri nga eka webusayiti ya ndzawulo ya mati na nkululo DWS hikuva tsundzuka nkululo i ntirho wa un'wana na un'wana.